pretekstom Irbić obavljati platni promet. Vlast RS-a traži način da zaobiđe sankcije, SAD-a koji piše Ljiljana Kovačević. Počinjemo sedmični pregled. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku izmjene seta zakona, čime je otvoren put da investiciono-razvojna banka RS-a obavlja platni promet i prima novčane depozite. De facto, da postane komercijalna banka. Nema sumnje da se vlast u RS-u na ovakav korak odlučila nakon što je 18. juna u posljednjem talasu sankcija na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država dospjelo 7 kompanija i 2 osobe zbog povezana sa porodicom Milorada Dodika. Na crnu listu stavljeni su Milenko Čičić i Đorđe Đurić, koji su, kako je saopšteno, povezani s Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika. Sankcije su uvedene i firmama Infinity International Group, Infinity Media, K2 Audio usluge, Una World Network, Caldera Company, Prointer i Sirius 2010. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini tada je navedeno da je OFAC odredio 7 subjekata i 2 fizička lica koji obezbjeđuju glavne izvore prihoda korumpiranoj mreži pokrovitelja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ove firme nalaze se pred gašenjem računa, a projekat pretvaranja IRB-a iz investiciono-razvojnog fonda u komercijalnu banku osmišljen je kako bi sankcionisane firme nakon što promijene osnivače, menadžment i nazive, kao navodno novi poslovni subjekti u IRB-u otvorile račune. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je teško detektovati šta su direktni, a šta indirektni motivi za izmjene zakona, koji će omogućiti da IRB obavlja platni promet i prima novčane depozite. On smatra da se vlasti Republike Srpske neće usuditi da dozvole sankcionisanim osobama i firmama da otvore račune u IRB-u, jer bi to automatski značilo da IRB ide na OFAC-ovu listu, čime bi prestao bilo kakav platni promet sa tom institucijom. Ono što je sigurno jeste da bilo kakva konverzija IRB-a u organizaciju koja bi se bavila platnim prometom podrazumijeva proceduru koja se ne može završiti za pola godine. Uz to mora biti odobrena od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Da bi se banka registrovala, između ostalih uslova koji su propisani u Bosni i Hercegovini, a koje verifikuje Centralna banka Bosne i Hercegovine, i dobijanje SWIFT koda za poslovanje, kazao je Pavlović za žurnal. Podsjeća i da je prije nekoliko mjeseci, kada su banke počele da gase račune licima sa OFAC-ove liste, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu pozvala sve direktore i vlasnike poslovnih banaka i priopštila im da se ti računi moraju zatvoriti, jer bi se suočili sa prekidom mogućnosti korištenja SWIFT sistema plaćanja u svijetu. Banke su to i uradile kako bi izbjegle da i one budu dio američkih sankcija. Pavlović smatra da bi blokada rada IRB-a dovela do ogromnih problema, čak i kolapsa financijskog sektora u domenu plasiranih kredita iz tog izvora. On podsjeća da u IRB-u RS-a trenutno postoji nekoliko kreditnih linija. Među njima su kreditna linija za rješavanje stambenih pitanja mladih, univerzitetsko-obrazovnih kadrova s ciljem njihovog ostanka u Republici Srpskoj, te ona za firme koje su zasluženo ispunile kriterijume za finansiranje iz razvojnog fonda IRB-a. Obje ove kreditne linije bile bi srušene ako bi se IRB našla na američkoj crnoj listi. Korištenje IRB-a kao bankarske institucije koja bi mogla poslužiti za poslovne aktivnosti ljudi i firmi sa crne liste ne dolazi u obzir, jer bi bilo jasno da će tog momenta IRB ići na crnu listu, a to znači blokadu svih računa i nemogućnost bilo kakvog rada i funkcionisanja, upozorava Pavlović. Na pitanje kako bi IRB mogao da pomogne firmama sa američke crne liste, ministrica financija Zora Vidović za Kapital Ba kaže da po sadašnjem stanju stvari IRB ne može da im otvori račune, ali da će to biti moguće nakon vlasničke promjene i kompletnog restrukturiranja Infinity grupacije. IRB sada ne bi mogao da im otvori račune, jer one više ne mogu ni u jednoj banci da otvore račune. To je definitivno. Ali ako se budu preregistrovale, a to moraju da urade ako hoće da rade, a sigurno da hoće, jer imaju velike projekte, vjerujem da će te nove firme moći otvoriti račun i u IRB-u i kod drugih banaka. Ali nije to poenta. Poenta je da mi od sada imamo naš platni promet, a da u budućnosti radimo nešto što će pomoći našoj privredi. Ovima što su sada sankcionisani, teško se može pomoći, kazala je Vidović. Iz firmi koje su se našle na udaru američkih sankcija koje se dovode u vezu sa porodicom Dodik, već su najavili da će promijeniti osnivače, menadžere i nazive tih kompanija. Te IT kompanije imaju 1600 ugovora na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Blokada računa tim kompanijama nije bitna za njihove nove poslove, jer novih poslova neće biti, već u održavanju postojećih sistema koji su nekvalitetni, ali za njih mora postojati neki servis, navodi Zoran Pavlović. Održavanje sistema je, kaže on, najvažnije i oni koji stoje iza tih kompanija morali su da naprave neko drugo rješenje za održavanje softvera prije blokade računa sankcionisanim firmama. Problem su i ugovori tih firmi koji se sada moraju po nekom osnovu prenijeti na nove vlasnike. Osnovni i ogroman problem je održavanje tih softverskih sistema i to je veliki praktični problem i za same građane. Sve skupa je situacija jako ozbiljna, jer je vlast bez posebne brige i promišljanja donosila odluke, zaključuje Pavlović. Kompanija Sirius 2010 u procesu fiskalizacije ima još samo priključiti kase. Sve ostalo je završeno. To će se i odraditi, ali i treba održavati sistem Poreske uprave, Geodetske uprave, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. To su strašni problemi i Amerikanci su to namjerno i uradili da blokiraju sisteme koji su jako važni za funkcionisanje svake države, kazala je ministrica Vidović. IRB Republike Srpske je osnovana 2006. godine u 100%-nom je vlasništvu Republike Srpske i koncipirana je kao investiciono-razvojni fond. Uz to ima ulogu ovlaštenog prodavca kapitala u preduzećima u Republici Srpskoj koja nisu privatizovana. Godinama nakon svog osnivanja IRB je bila zlatna koka za ljude i firme bliske vlasti kojima su odobravani višemilionski krediti bez adekvatnih garancija da će biti vraćeni. Podsjetimo, vlada Republike Srpske u novembru prošle godine prodala bijeljinskoj firmi Standard računovodstvene usluge u vlasništvu advokata Miloša Stevanovića 180 miliona konvertibilnih maraka dospjelih potraživanja IRB-a za 32 miliona KM, odnosno oko 20% vrijednosti ukupnih potraživanja koja je Investiciona razvojna banka ponudila na prodaju. Zinaida Đelilović u svom tekstu 5 godina nakon pisanja žurnala Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv obrazovne mafije, navodi da je žurnal još prije 5 godina pisao o obrazovnoj mafiji u Bosni i Hercegovini te visokoškolskim ustanovama koje služe za preprodaju diploma. Nakon svih tih godina, konačno je podignuta optužnica kojom je obuhvaćeno 15 fizičkih i 6 pravnih lica, odnosno visokoškolskih obrazovnih ustanova. Među univerzitetima koji se spominju u optužnici je i Internacionalni univerzitet u Brčkom, o kojem je žurnal pisao još 2019. godine. Čula sam naravno za taj univerzitet, pa pola Bijelog polja je tamo diplomiralo, izjavila je tada za žurnal kolegica iz Bijelog polja. Osim diplomama, ovaj univerzitet se hvalio i doktoratima. Tako je doktorat 2017. stekao i Senad Sinanović, jedan od suvlasnika univerziteta, a danas jedan od optuženih. Osim ovog univerziteta, u optužnici se spominju još i Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke, Nubl Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Prometej Banja Luka, Univerzitet za poslovni inženjering i management PIM sa sjedištem u Banja Luci, poslovna jedinica Univerzitet PIM u Brčko distriktu, Victoria International University Mostar, pravni slijednik Univerziteta modernih nauka CKM Mostar i Visoka škola Union Mostar. Od fizičkih lica osim Sinanovića, optuženi su i rektor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Zoran Kalinić, suvlasnik Prometeja, Dragan Ilić i uposlenik istog univerziteta, Ljubiša Todorović, a koji je još radio i na CKM-u Mostar, VD rektora CKM, i direktor u Visokoj školi Union Mostar Vladimir Stojanović, rektor PIM-a Banja Luka Dragan Đuranović, te profesor emeritus istog univerziteta Goran Lalović i uposlenik PIM-a po ugovoru o djelu Mirko Tufekđija. Uposlenik Uniona i menadžer na Univerzitetu modernih nauka Mostar Denis Pračić, profesor Victoria International University Dragan Golijanin, uposlenik po ugovoru o zastupanju sa nezavisnim univerzitetom Nubel Dušan Perić, te Ljubinko Dobraš i Miodrag Tepić. Optuženi su za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, koruptivna krivična djela i nedopuštenu trgovinu više desetina visokoškolskih diploma, uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske, zdravstvene struke, menadžmenta i drugih profila obrazovanja. Pisali smo, podsjetimo, da su neki od ovih univerziteta u međuvremenu sarađivali sa brojnim institucijama. Tako su Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, PIM, plaćene usluge za učešće na seminarima, savjetovanjima i stručnim obukama od strane mješovitog holdinga ERSMP Hidroelektrana na Trebišnjici i Regulatorna komisija Republike Srpske. Za Ministarstvo trgovine i turizma ovaj fakultet radio istraživanje tržišta i od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobili su 15.000 konvertibilnih maraka za finansiranje projekta Demokratska učinkovitost i varijante populizma u Evropi. Od 2010. godine prihodi ovog fakulteta kretali su se oko 1 do 2,8 miliona maraka. Nezavisni univerzitet Banja Luka ima godišnji prihod oko 2 miliona maraka. Univerzitetu modernih znanosti CKM iz Mostara redovno su plaćane usluge obuke iz domene ATM sigurnosti od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine Mostar. Stručno usavršavanje za potrebe službe sigurnosti ranije ovom fakultetu plaćao i javno preduzeće Međunarodni aerodrom Tuzla. Sa oko 20 zaposlenih godišnji prihodi ovog fakulteta kretali su se od 400.000 do 700.000 maraka godišnje. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćili su da su obimnom istragom sa službenicima SIPE u protekle dvije godine prikupili više hiljada materijalnih dokaza, saslušali više od 130 svjedoka, te da je među prikupljenim dokazima i najmanje 49 diploma za koje će tražiti poništenje. Diplome su plaćeni po nekoliko hiljada eura. Optuženi Goran Lalić spominjao se i u slučaju diploma iz Cazina. Sa Admirom Hadžipašićem je suosnivač Visoke međunarodne škole Cazin i optužen je u predmetu koji vodi tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Obojica su pronalazili kandidate za kupovinu diploma s kojima su se sastajali u kafićima, benzinskim pumpama i teretanama. Od njih su uzimali novac, a potom su uposlenicima škole naređivali da izrađuju lažnu dokumentaciju kao što su prijave za upis i ispite, zapisnike i sl. Na temelju takve dokumentacije izdavali su lažne fakultetske diplome. U više navrata žurnal je pisao i o diplomama sa Internacionalnog univerziteta u Travniku, Europskog univerziteta Brčko distrikta, onim iz Širokog Brijega, Canskog mosta, Goražda, Cazina i mnogim drugim. Tekstom Zagonetna smrt češkog bankara, nestanak važnog svjedoka Zubakove kupovine Vitezita, zaključujemo pregled sedmice. Početkom juna mjeseca u Pragu je mrtav pronađen Robert Zelenka, predsjednik upravnog odbora kreditnog fonda Podikatelska društveni založna. Prema prvom policijskom saopštenju u pitanju je bilo samoubistvo. No ta verzija je kasnije povučena uz opasku da je Zelenka u posljednje vrijeme imao psihičkih problema. Zelenka je vodio kreditni fond preko kojeg je zagrebačka firma VDG Promet Matijasa Zubaka navodno uplatila novac za kupovinu većinske imovine tvornice namjenske industrije Vitezit. Preko istog fonda obavljao se i dio transakcija koje je prosljeđivalo Ministarstvo odbrane Ukrajine za nabavku granata u vrijednosti od 36,6 miliona dolara. Ministarstvo odbrane je posao povjerilo domaćoj firmi Lvov Arsenal, a potom su sklopljeni ugovori sa slovačkom firmom Sevoteč i VDG Prometom. Sve počelo početkom avgusta 2022. godine, nekoliko dana prije nego će kupac Vitezita VDG Promet biti zvanično registrovan. Subakova firma je dobila avans, granate nisu isporučene Ukrajini, koja je odredila naplatu penala VDG-u. U međuvremenu taj novac je nestao. Matijas Zubak i njegov otac, poznati hrvatski trgovac naoružanjem Zvonko Zubak, zavapili su da su Podnikatelska društveni založna, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac, o čemu je žurnal pisao. Kreditna unija koju zastupa njezin blagajnik Kamil Bahbub nezakonito je preuzela naša sredstva u iznosu od 2,2 miliona eura i 30 miliona čeških kruna, koje nepoznata osoba podigla s naših računa u gotovini korištenjem lažnih platnih naloga, naveo je Matijas Zubak u pismu ukrajinskim medijima, upravo onako kako je to saopštio i njegov otac Zvonko Zubak. Zanimljivo, Zubak navodi 2,2 miliona i 30 miliona čeških kruna, no prema dokumentaciji žurnala sa računa je od 9.12.2022. do 5.5.2023. u kešu podignuto ukupno 4 milijona 465 hiljada eura. Ko je podigao tu razliku više od 2 miliona eura, Zubak prešućuje. Podnikatelska društveni založna ovim se oštro protivi lažnim tvrdnjama i lažnim optužbama VDG Prometa i Matijasa Zubaka koje ste objavili na temelju informacija koje su nam dostupne. Podnikatelska društveni založna podnijela je odgovarajuće prijave odgovarajućim tijelima za provođenje zakona s kojim dalje surađujemo u vezi sa nezakonitim aktivnostima VDG Promet DOO i njegovih podružnica. Medijsko djelovanje Matijasa Zubaka i VDG Prometa DOO su očajnički pokušaj izbjegavanja odgovornosti za prevare koje je nad Ukrajinom počinila skupina koja okružuje VDG Promet. Naveli su u dopisu žurnalu iz Češkog fonda kojeg je potpisao upravo nedavno preminuli Robert Zelenka. Ne treba posebno naglašavati kako je Zelenka bio jedan od ključnih svjedoka u istrazi oko preprodaje naoružanja Ukrajini putem navedenih firmi iz Hrvatske i Slovačke i financijskih transakcija koje su se odvijale tim povodom. Ukrajinski mediji navode da je Zvonko Zubak od Ukrajine dobio oko 15 miliona eura za nabavku i drugih vrsta municije, no niti jedan ugovor nikada nije realiziran. Naknadno su Zubak i ekipa tvrdili da su odradili trećinu ugovorenog, ali da Ukrajina sada ne želi preuzeti primljene količine granata. Novinari nezavisnog ukrajinskog medija Hromadske razgovarali su sa predstavnicima Sevoteča. Sam novac koji sam donio iz Ukrajine sam prebacio VDG-u, rekao im je Aleksej Korošajev, dioničar ove firme. Tražili su i Zubaka u Zagrebu, no na zvaničnoj adresi firme Praška 8 utvrdili su da ne postoji ured VDG Prometa. U martu ove godine Centralna banka Češke započela je administrativni postupak za povlačenje licence PDZ-u zbog mnogih ozbiljnih nedostataka u aktivnostima kreditne unije. U svakom slučaju otvorena je i šira istraga protiv više firmi i osoba zbog sumnji u pranje novca, a u brojnim obavještajnim i policijskim izvještajima navodi se kao sumnjiva i kupovina Vitezita. Uzgred, kupoprodaja Vitezita, navodno realizovana krajem 2022. godine, još uvijek nije okončena uvođenjem u posjed VDG Prometa. Iako se stečajnoj upraviteljici Behri Husenbegović i predsjedniku odbora povjerilaca Adilu Lozi izuzetno žuri da sve okončaju, stečajni sudija Ivo Žabić insistira na prethodnom očitovanju federalne vlade o zakonitosti prodaje. Iz vlade mjesecima odgovora nema. Prvobitna saglasnost za otvaranje stečajnog postupka u Vitezitu podrazumijevala je revitalizaciju i eventualno strateškog partnera, a ne prodaju imovine, zemljišta i objekata sa infrastrukturom čija je vrijednost kao građevinsko zemljište višestruko veća od prodajne cijene. Očekuje se zakazivanje skupštine povjerilaca, čija većina traži istragu o nezakonitostima u dosadašnjem toku stečajnog postupka. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.